tāpēc 15 km klasikā ir pieveikti.
Jā, tiešām pieveikti. Nu, ļoti smaga trase. Es nezinu, vai vispār pirmo reizi šitik smagā trasē slēpoju. Nekur citur neesmu slēpojis tik smagā trasē. Tas bija tā, kad vairāk bija jācīnās ar sevi nekā ar pārējiem dalībniekiem. Ļoti grūti.
Un tagad droši vien jāatgūstās, jāpadomā, jāatjauno spēki un nākošās distances kādas padomā.
Jā, ir jāpadomā. Nu, mēs ar Raimo pirms šī mača vēl runājām par sprinta, komandu sprintu. Nu, noteikti arī tur arī startēsim.
Paldies!